Tänään kuullaan muun muassa, miten uusi hallitus on esitellyt ohjelmaansa eduskunnassa. Viron presidentti on pyytänyt Suomelta anteeksi maansa sisäministerin lausuntoja. Arvio metsien hiilinielun vertailutasosta on pienentynyt aiemmasta. Maailmankauppajärjestö WTO:n riidat vaikuttavat Suomeenkin. Ja Romanian väkivaltaisesta vallankumouksesta on kulunut 30 vuotta. Vallankumouksen aikaisia rikoksia puidaan yhä oikeudessa. Päivä tunnissa ja Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Pääministeri Sanna Marin on tarjonnut oppositiolle yhteistyötä muun muassa liikenneyhteyksien parantamisessa. Hallitusohjelmakeskustelussa perussuomalaiset vaati uusia vaaleja ja kokoomus ennusti hallituksen talouspolitiikan pettävän. Pekka Kinnunen.
Viime viikon tiistaina nimitetyllä Sanna Marinin 5 puolueen hallituksella on kiireinen viikko. Päivällä hallitus esitteli ohjelmansa eduskunnalle ja iltapäivällä hallitus kokoontui sopimaan al-Holin leirin suomalaisten tilannetta koskevasta välikysymysvastauksesta. Pääministeri Marinin mukaan puoli vuotta sitten neuvoteltua Rinteen hallituksen hyvää ohjelmaa ei tarvinnut repiä auki.
Me tulemme tekemään hoitajamitoituksen, me tulemme parantamaan työllisyysastetta, me tulemme tekemään vastuullista ilmastopolitiikkaa, joka samaan aikaan uudistaa yhteiskuntamme elinkeinorakennetta ja luo niitä menestymisen eväitä tulevaisuuteen.
Pääministeri Marin kutsui oppositiota yhteistyöhön.
Olemme yhtä mieltä myös siitä, että infrastruktuuriin on panostettava. Suomen teihin, raiteisiin, väyliin tarvitaan lisää panostuksia, lisää satsauksia. Yhteyksiä on kehitettävä kaikkialla Suomessa. Tähän työhön kutsun opposition mukaan.
Oppositiosta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati hallitukselta ensin virheiden tunnustamista.
Me ollaan takuu varmasti valmiit tekemään yhteistyötä, jos me tunnustetaan yhdessä ne ongelmat, jotka Suomi on kohtaamassa, ja ne virheet, jotka hallitusohjelmaan on rakennettu. Koska niitä työllisyystoimia ei ole, niin niille kaikille tärkeille asioille, kuten niille vanhusten palveluille esimerkiksi, ei riitä riittävästi rahaa. Me tarvitaan lisää työpaikkoja, me tarvitaan kasvua.
Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio olisi halunnut uudet eduskuntavaalit, eikä Marinin hallitusta.
Olisi palvelus demokratialle, jos Rinteen eroilmoituksen myötä olisi järjestetty uudet eduskuntavaalit.
Hallituksen luottamuksesta äänestetään tällä viikolla lähes joka päivä. Eduskunnasta Pekka Kinnunen.
Hallitusohjelmasta ja sen toteuttamisesta keskusteltiin tänään myös Ylen aamussa. Ja 3 hallituspuolueen voimin vieraana olivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat Emma Kari vihreistä, Antti Kurvinen keskustasta ja Antti Lindman SDP:stä. Toimittajana puolestaan Niklas Vankke.
Mitä hallitusohjelmaa ruvetaan nyt toteuttamaan sitten viime viikkoina kriisiytyneen hallituspuolueiden eripuraisuuden jälkeen?
No itse asiassa näistä niin kuin hallitusohjelman sisäisistä kysymyksistä ja niistä yhteisistä linjauksista, jotka Säätytalolla on tehty, niin niistähän meillä ei ole ollut mitään eripuraisuutta. Eli me olemme kaikki sitoutuneet meidän yhteisiin ilmastotavoitteisiin, meidän tavoitteisiin koulutustason nostamisessa ja ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisessä. Eli nämä on sellaisia asioita, joita on itse asiassa jo alettu toteuttamaan. Me ollaan päätetty nostaa pienitulosten ihmisten perusturvaa. Viimeksi viime viikolla tehtiin jo päätös tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta. Useita päätöksiä on jo yhdessä vietykin eteenpäin ja se työ vaan jatkuu. Ja ihanaa, että päästään nyt keskittymään siihen, mitä varten tämä hallitus on olemassa, eli parantamassa suomalaisten ihmisten elämää ja parantamassa myös meidän ympäristöhyvinvointia.
Eli mitä itse mielestäni on sellainen juttu, että oikeasti tosi tärkeä pitää tähän tarttua ensimmäisenä? Antti Kurvinen.
Mun mielestä nyt on unohtunut se, että mikä on tämän hallituksen suuri tarina ja suuri tehtävä. Ja se on tämä kaikinpuolinen kestävä kehitys, niin kuin täällä on aikaisemmin jo kollegat sanonut. Ja kyllä mä sanoisin suoraan, että se on ihmisten välisen tasa-arvon lisääminen. On kysymys sitten siitä, että saadaan työttömiä töihin. On kysymys tasa-arvosta kaupungin ja maaseudun välillä monista muista kysymyksistä. Ja ehkä nostaisin niin kuin keskustan kannalta 3 erittäin tärkeää asiaa, jonka toivon mukaan saadaan boostia nyt äkkiä. Perhepolitiikka on erittäin tärkeää, että me saadaan aikaan perhevapaauudistus, joka helpottaa perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamista, muu perhepolitiikka, toivottavasti lapsilisiin saadaan kehitystä tässä aikaan lähivuosina. Sitten aluepolitiikka. On erittäin tärkeää, että nämä seutukaupunkiselvitykset saadaan etätyömahdollisuuksia valtionhallintoon. Ja sitten se työllisyys, että työllisyys todella nousee edelleenkin ja työelämään saadaan joustoja Suomen työmarkkinat pyörimään hyvin. Että nämä on kolme sellaista kärkiasiaa, jotka nyt toivon mukaan saadaan käyntiin.
No, ensimmäinen asia on se, että nyt tällä viikolla viedään valtion talousarvio läpi eduskunnassa, koska se on se isoin yksittäinen päätös, joka toteuttaa tämän hallituksen ohjelmaa, talousarvio, joka parantaa monen pienituloisen ihmisen asemaa. Erityisesti yksinhuoltajien tilanne paranee, lapset saavat yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen, epäoikeudenmukainen aktiivimalli poistuu. Mutta kyse, vähän otan kiinni tästä, mitä Kaima sanoi, niin kyse tämän hallituksen iso tehtävä on viedä Suomi hiilivapaaksi 15 vuodessa. Ja samaan aikaan tehdä se niin, että se tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Niin, että suuri lasku ei koitu heille, joilla ennestään vähiten on. Ja sitten samaan aikaan pitää vahvistaa työllisyyttä, pitää huolta talouden rattaista. Tämä voi kuulostaa helpolta, mutta kun hetkeksi mietitään, niin tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Kyllä. Tämä on ehkä kunnianhimoisin haaste, mikä yksikään hallitus on itselle asettanut. Ja sen takia tämän Marinin hallituksen tärkein tavoite on toteuttaa se ohjelma. Saada tuloksia aikaan. Viedä päätöksiä eteenpäin ja mä uskon, että niin ikäviä kuin monet viime viikkojen tapahtumat ovat olleet, niin nyt tämä tilanne vakavoittaa meidät kaikki siihen, että nyt tuloksia aikaiseksi.
Niin ja tuloksia tarvitaan tosiaan tuon Madridin epäonnistuneen kokouksen jälkeen. Aktiivimalli tässä mainittiin, niin se tosiaan haudattiin tuossa hiljaisesti. Kukaan ei oikein tuntunut jäävän kaipaavan sitä. Sipilän kehittämää aktiivimallia. Miten keskusta?
No sanon nyt näin, että se ei ollut kyllä mikään Sipilän kehittämä aktiivimalli. Se oli ihan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten valmistelemaa koko viime hallituksen tekemä ratkaisu. Ja ongelmahan siinä ei ollut se ihmisten aktivointi, vaan se, että siellä oli niitä leikkureita työttömyysturvaan. Ja ne koettiin epäoikeudenmukaisena. Ja varmasti työllisyyspolitiikassa tarvitaan jatkossa myös aktivointitoimia, eli vähän sitä niin sanottua keppiäkin tarvitaan jonkun verran. Mutta tietysti enemmän ihmisten kannustamista. Ja nyt täytyy vähän niin kuin olla myytin murtajana täällä heti tässä aamussa. Eli hallitushan on saanut aikaan päätöksiä viimeisen puolen vuoden aikana. Se ei pidä paikkaa, että päätöksiä ei olisi tehty. Ja ensimmäiset työllisyysratkaisut, työllisyyslinjauksetkin on jo tehty. Useita lukuisia toimia on jo tehty. Ja niitä toimia pitää jatkaa ensi keväänä. Ja myös keskusta pitää erittäin tärkeänä sitä, että meillä on nyt kolmikanta toimii. Meillä on saman pöydän äärellä niin pienyrittäjät, isommat työnantajat kuin sitten AY-liike. Niistä työryhmistä haetaan ratkaisuja. Ja keskustelu on erittäin tärkeä se, että varsinkin pienemmät yritykset, kun suurin osa työpaikoista viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tullut pienyrityksiin, niin kyllä me tarvitaan pieniin yrityksiin joustoja, niin sanottua paikallista sopimista, ei sanelua, mutta nimenomaan paikallista sopimista, että pienemmissä yrityksissä voidaan sopia niistä työehdoista joustavammin, jotta entistä enemmän palkataan niihin PK-yrityksiin uusia ihmisiä.
Mutta ja saadaan tasa-arvoa. Tämä työllisyystavoitehan on kuitenkin varsin paljon kiinni siitä, että miten maailmalla kehittyy.
On se omissakin käsissä.
On se on myöskin käsissä. Sitä kyllä, mutta kuinka paljon se on oikeasti siitä kiinni, että miten maailmalla menee?
No totta kai silläkin on Suomen kannalta suuri merkitys, mutta on kuitenkin rehellistä sanoa, että kyllä me itsekin voidaan tehdä todella paljon. Ja me tiedetään, että meillä on esimerkiksi isoja ongelmia sen kanssa, että miten ihmisten osaaminen korreloi sen kanssa, että mitä itse asiassa työmarkkinoilla tällä hetkellä tarvitaan. Ja tämän takia esimerkiksi se, että mikä on koulutuksen merkitys, mikä on jatkuvan oppimisen merkitys siinä, että
eli
miten ihmisellä.
Eli lisää paukkuja siihen.
No totta kai, ja tämä on myös asia, josta me ollaan kaikki oltu yhtä mieltä, ja me ymmärretään se, että siinä vaiheessa, kun meillä on osaavia ihmisiä riittävästi, niin ihmisille myös löytyy hyvin töitä.
Vastaus on, ei ole joko tai vaan sekä että. Juuri totta näin. Kai suurin vaikuttava tekijä on se, että minkälainen maailmantalouden kehitys, minkälainen meidän niin kuin päämarkkina-alueiden kehitys on. Saksa on hoippunut nyt nippanappataantuman yli Britanniassa. Nyt voi tietysti olla, että nyt tämä Brexit, siihen tulee polku. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut, niin sielläkin pieniä valomerkkejä on ollut. Mutta samaan aikaan tähän ei voi tuudittautua, vaan täytyy tehdä itse enemmän. Ja tämä työllisyystavoite on sellainen, että mitä pitemmäksi
lähemmäksi sitä 75% mennään, niin sillä polulla sitä haastavammaksi tulee. Koska voi sanoa, että he, jotka helposti työllistyvät, ovat jo töissä. Ja jäljellä on heitä, jotka tarvitsevat yksilöllistä palvelua, oikeanlaista tukea. Ja otan tästä yhden esimerkin, joka parhaillaan etenee, on tämä työllisyyden kuntakokeilut. Esimerkiksi meillä Vantaalla saatiin hyviä tuloksia sillä, että laitettiin kunnan ja TE-toimisto, eli valtion ihmiset saman katon alle. Työttömät heti kiinni, ei jätetä sinne sohvan nurkkaan. Ja oikeanlaiset palvelut, yli 50-vuotiaiden työttömyysjaksoja on saatu lyhennettyä puolella vuodella. Siis puolella vuodella, juuri siinä ryhmässä, jossa kaikkein eniten nyt pitää saada tuloksia aika. Monia toimia viedään eteenpäin, mutta kyllä tässä on sanottava, työtä on paljon jäljellä.
Ja siinä koolla eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Lindman SDP:stä, Emma Kari Vihreistä sekä Antti Kurvinen Keskustasta. Toimittajana oli Niklas Vankke. Tuoreimmat tiedot politiikan käänteistä sitten verkossa yle.fi. Viron presidentti Kersti Kaljulaid on pyytänyt anteeksi Viron sisäministerin eilisiä lausuntoja. Oikeistopopulistipuolue EKREn Mart Helme arvosteli Suomen hallitusta. Helme muun muassa vähätteli pääministeri Sanna Marinin pätevyyttä tehtävänsä. Toimittaja Silja Massa raportoi Tallinnasta iltapäivällä.
No nyt ihan viimeisimpänä täällä tuli Mart Helmen oma kannanotto tähän asiaan. Eli hän pyysi äsken anteeksi Sanna Marinilta näitä vähätteleviä kommenttejaan. Tosin hän painotti, että ei ole vähätellyt tai solvannut ketään tietoisesti. Tätä ennen tämä tilanne ehti täällä edetä jo niin pitkälle, että jopa Viron presidentti Kersti Kaljulaid lähetti Suomen presidentin Sauli Niinistön kautta virallisen anteeksi pyynnön koko Suomen hallitukselle ja Sanna Marinille. Lisäksi Helmen puheet on tuominut täällä sosiaalisen median kautta muun muassa pääministeri Jyri Ratas sekä useat muut poliitikot, etenkin oppositiosta olevan reformipuolueen jäsenet.
Mistä kaikesta tämä kohu kertoo?
No, tämä kertoo ennen kaikkea tämän oikeistopopulistisen EKRE-puolueen johtajasta Mart Helmestä itsestään. Eli hänet tunnetaan nimenomaan tällaisista kärkkään provosoivista lausunnoista, joita sitten hänen hallituskumppaninsa joutuu tämän tästä paikkailemaan. Se, että Helme on edelleen sisäministerinä kaikkien näiden kommenttien jälkeen, kertoo kyllä jotain myös Viron yhteiskunnasta. Tämä on hyvin miesvaltainen maa. Täällä 15 ministeristä vain 2 on naisia. Ja täällä on paljon tällaisia hyväveliverkostoja ja ehkä tämmöistä miesten kesken sopimista kabineteissa. Eli tämmöinen Sanna Marinin kaltainen nuori nainen Viron johdosta olisi täällä kyllä vielä toistaiseksi hyvin kaukainen ajatus.
Noin Silja Massa Tallinnasta. Suomi on saanut valmiiksi ehdotuksensa metsien hiilinielujen vertailutasosta. Suomi ehdottaa Euroopan komissiolle vertailutasoa, joka on 1/5 aiempaa pienempi. Jos komissio hyväksyy ehdotuksen, paine metsähakkuiden rajoittamiseen voi vähentyä. Antti Koistinen jatkaa.
EU haluaa varmistaa, että unionin alueella metsät ja maatalousmaat sitovat enemmän hiilidioksidia kuin niiden käytöstä aiheutuu. Tämän takia jokaisen jäsenmaan täytyy laskea itselleen metsien hiilinielujen vertailutaso. Kyse on eräänlaisesta mittapuusta, jota vasten ensi vuosikymmenellä verrataan metsien hiilinielujen todellista mitattua kehitystä. Suomen aiempi ehdotus vertailutasosta ei mennyt komission seulan läpi. Tänään julkaistiin päivitys. Siinä Suomi ehdottaa, että metsät, maanviljelysmaat ja metsäteollisuuden puutuotteet sitoisivat hiiltä vajaat 28 miljoonaa tonnia vuositasolla ensi vuosikymmenen alussa. Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Heikki Granholm.
Tuo luku on niin kuin aika kunnianhimoinen, että Suomen metsien yhdessä puutuotteiden kanssa tulisi sit tuottaa tuon verran ilmastohyötyä joka vuosi. Että sitä pitäisi niin kuin aika kunnianhimoisena, mutta realistisena kuitenkin.
Suomen luonnonsuojeluliitto torppasi laskelman tuoreeltaan. Järjestön mukaan uusi, aiempaa alempi vertailutaso johtaa käytännössä hiilinielujen heikkenemiseen. Uusi vertailutaso kun on reilun 1/5 pienempi kuin Suomen aiempi ehdotus, eli tavallaan helpompi saavuttaa. Maa- ja metsätalousministeriö pitää uuttakin vertailutasoa kovana. Heikki Granholm.
Kyllähän tämä niin kuin selkeästi antaa viestin siitä, että meidän tulee jatkaa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myös tulevaisuudessa. ja pitää yllä metsien korkeata kasvua ja samanaikaisesti sitten huolehtia myös metsien ympäristöhyödyistä ja ilmastohyödyistä.
Vertailutaso ei suoraan sanele sitä, kuinka paljon Suomessa voidaan metsää hakata, mutta välilliset vaikutukset voivat olla isot. Jos todelliset metsänielut jäävät vertailutasoa pienemmiksi, Suomi voi joutua leikkaamaan esimerkiksi enemmän päästöjä liikenteestä. Euroopan komissio käsittelee Suomen vertailutasoehdotuksen ensi vuoden kuluessa.
Lapissa suojelualueiden ja kansallispuistojen arvostus kasvaa. Tuorein esimerkki on Salla, joka luopui laskettelurinteen tekemisestä Natura-alueelle ja ajaa nyt kansallispuiston perustamista samalle paikalle. Tapani Leisti.
Sallatunturin laskettelurinteet ovat aivan Natura- ja muiden suojelualueiden kupeessa. Sallan kunta halusi vuosia poikkeuslupaa laskettelurinteiden laajentamiseen Natura-alueelle vieressä olevalle toiselle Sallatunturille. Valtioneuvosto hylkäsi hakemuksen äskettäin. Kunta ei valita asiasta, vaan se haluaa, että suojelualueesta perustetaan Sallan kansallispuisto. Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm.
Kunnan hallitus päätti, että ei tästä valiteta, että nyt keskitytään sitten siihen luontomatkailuun ja tähän kansallispuistoon, että toivottavasti saataisiin kansallispuisto sitten rinteiden sijaan, että se on meille kestävä matkailu on meille tosi tärkeä asia, siihen on panostettu vuosia Sallassa.
Jo viime talvena Sallan kunta päätti esittää ympäristöministeriölle, että alueelle perustetaan Sallan kansallispuisto. Kahdesta vierekkään olevasta Sallatunturista itään on Natura ja muita suojelualueita yli 10 000 hehtaaria aina Venäjän rajalle saakka, joka on vajaan parinkymmenen kilometrin päässä. Kunta teetti kansallispuistosta konsulteilla selvityksen, jossa kysyttiin myös kuntalaisten mielipidettä.
Sekä paikalliset matkailijat niin on tämän selvityksen perusteella niin suhtautuvat myönteisesti kansallispuistoon, että paikalliset tietyin reunaehdoin, että pitää huolta niin kuin paikallisesta elinkeinosta, esimerkiksi porohoidosta ja sitten harrastusmahdollisuuksista metsästyksestä.
Näin Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm. Toisin kuin täällä Sallassa, Inarissa vasta hylättiin luonnonsuojelijoiden idea kansallispuiston perustamisesta Inarijärvelle. Myös Inari rantoinen ja saarineen on laajasti suojeltu. Inarissa kunnanhallitus kuitenkin katsoi, että kansallispuisto houkuttelisi järvelle liikaa itsenäisesti matkailevia ulkomaalaisia ja se olisi vastoin kestävää käyttöä ja jopa turvallisuusriski. Inarissa on tosin jo ennestään Lemmenjoen kansallispuisto ja osa Urho Kekkosen kansallispuistosta.
Maailmankauppajärjestön WTO:n riitojen ratkaisun korkein elin on toimimaton, koska Yhdysvallat ja muut maat eivät ole päässeet sopuun tuomarinimityksistä. Suomalainen elinkeinoelämä toivoo nykyjärjestelmälle jatkoa. Suomen vientivetoiselle taloudelle viennin riskit lisääntyvät, kun toimiva ja sitova riitojen ratkaisu maailmankaupassa on jäissä. Stina Brennare.
Viime viikolla varmistui se, mitä osattiin jo odottaa. WTO:n riitojen ratkaisu jäätyi, koska ylin sitovia päätöksiä tekevä elin on käytännössä yhden tuomarin varassa eikä voi toimia. Vallitseeko nyt viidakon laki, kun näin keskeinen osa riitamekanismista on rikki? No ei ihan vielä, sanoo Suomen viennille tärkeän metsäteollisuuden kauppapolitiikan päällikkö Eeva Korolainen.
Voisi ainakin sanoa, että kaupan esteiden riskit ja sitä kautta viennin vähentyminen, tämä on mahdollinen skenaario.
Jatkossa kauppariitoihin voidaan saada vain WTO:n paneelin suositus, joka siis ei ole sitova. On mahdollista, että vahvemmat kaupan osapuolet alkavat kokeilla muskeleitaan, kun ei ole rangaistusjärjestelmää. Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio.
Riitojen ratkaisu on ollut WTO:n toimivin osa, joka nyt kokee kolauksia. Sitten jos ajatellaan näin niin kuin liikennetermein, voisi todeta, että ylinopeuden ajo on kielletty yhä säännöissä, mutta tämän valituselimen puuttuessa niin tämmöinen sakotusjärjestelmä puuttuu. Eli kun rangaistusta ei ole, niin sitten kynnys toki näihin protektionistisiin toimiin madaltuu.
Pienelle vientivetoiselle Suomelle näkymä on haitallinen talouden kannalta, ja vaikka Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa on ensimmäinen osasopu, epävarmuus lykkää investointeja, ja se näkyy jo EK-yritysten tilauskirjoissa. Petri Vuorio.
Ja se näkyy jo aika selvästi meidän yritystemme tilauskirjoissa, kuten se näkyy myöskin meidän tärkeimmän vientimarkkina Saksan yritysten tilauskirjoissa.
Isoja riitoja jää kesken, kuten Yhdysvaltain ja EU:n lentokoneteollisuuden kiista, samoin Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit sekä kiista Kiinan kanssa yritysten pakotetusta teknologiatietojen luovuttamisesta. Ihan kaikki ei vielä ole rikki huomauttaa metsäteollisuuden korolainen, sillä EU:ssa on vielä kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joiden raamit pitävät.
Meillä on kuitenkin kauppasopimukset olemassa. Meillä on WTO:ssakin ensimmäisen asteen riitojen ratkaisu, eli nämä paneelit käytössä.
Saksan ja Venäjän välejä hiertää Berliinissä elokuussa tapahtunut murha, jota epäillään Venäjän valtiollisen toimijan tilaamaksi palkkamurhaksi. Uhri oli Venäjän vastustajana tunnettu tšetšeenimies. Murha on verrattu viimevuotisiin Skripal-myrkytyksiin ja se on aiheuttanut diplomaattisen selkkauksen maiden välille. Saksa on karkottanut Berliinistä kaksi venäläisdiplomaattia asian vuoksi. Tapausta on seurannut Berliinissä kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.
No, tämä murha tapahtui jo elokuussa ja silloin alusta asti näytti selvästi siltä, että kyseessä on ensinnäkin palkkamurha ja että kyseessä on poliittinen murha. Palkkamurhan puolesta puhui se, että murha tehtiin keskellä päivää, keskellä Berliiniä täsmälaukauksella. Ja epäilys murhan poliittisuudesta heräsi nopeasti, koska uhri oli tunnettu Venäjän vastustaja, tšetšeeni mies Selim Hangoshvili, jolla oli Georgian kansalaisuus, mutta hän oli muuttanut Saksaan pakoon Venäjää ja hakenut täältä turvapaikkaa.
No, minkä takia Venäjän valtion epäillään olevan murhan takana?
No, ensimmäinen syy siihen on se, että tästä murhasta epäilty palkkamurhaaja saatiin nopeasti kiinni teon jälkeen Berliinissä. Hän oli yrittänyt hävittää käyttävänsä peruukin, polkupyörän ja murha-aseen jokeen Berliinissä, ja tämä herätti sivullisten epäilyksiä, ja nämä hälyttivät poliisin paikalle, ja mies saatiin kiinni. Ja sitten kävi ilmi, että tämä venäläismies liikkui Euroopassa väärällä passilla, ja että hänestä ei löytynyt oikein mitään tietoja Venäjän valtion henkilötietokannasta, ja tämän paljastivat siis tutkivat toimittajat, ei Saksan viranomaiset, ja tämmöinen henkilö, josta ei ole tietoja Venäjän tietokannoissa, niin ei pääse liikkumaan pois Venäjän rajojen yli Eurooppaan oikeastaan ilman Venäjän turvaviranomaisten hyväksyntää, minkä takia sitten syyttävä sormi alkoi osoittaa kohti Venäjää erittäin nopeasti. Ja kiinnostavaa on se, että Saksan viranomaiset siirsivät tämän tapauksen tutkinnan erityissyyttäjälle vasta joulukuussa, ja vasta joulukuussa tehtiin nämä diplomaattikarkoitukset.
Niin, ja murha tapahtui jo elokuussa. Minkä vuoksi Saksa reagoi vasta nyt karkottamalla venäläisdiplomaatteja?
Tämä on erittäin kiinnostava kysymys. Miksi? Koska heti silloin murhan jälkeen puhuttiin, että tämä vaikuttaa ihan Skripal-myrkytysten kaltaiselta palkkamurhalta, tilausmurhalta. Ja myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi silloin Ylen haastattelussa, että tapaus näyttää joltain osin Skripalilta. Mutta kuitenkin Saksan poliittinen johto vaikeni kuukausia. Ja sitä on, motiiveita on haettu esimerkiksi siitä, että Saksa yrittää nyt pitää välit kunnossa Venäjään. Rakenteilla on Nord Stream 2 kaasuputki ja myös samaan aikaan Euroopassa yritetään nyt liennyttää Venäjän ja Ukrainan välejä. Ja Saksa on tässä välikätenä ja ilmeisesti on haluttu pitää jonkinlainen toimiva puheyhteys Moskovaan tästä murhasta huolimatta.
Arvioi Berliinistä kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen, jolle soitteli Milla Madetoja. Romanian väkivaltaisen vallankumouksen alkamisesta on kulunut tänään 30 vuotta. Vallankumouksen aikaisia rikoksia puidaan yhä oikeudessa. Nyky-Romaniassa puhaltavat liberaalimmat tuulet kuin osassa muuta Itä-Eurooppaa. Silti 30 vuotta sitten teloitettua hirmuvaltias Ceausescua muistellaan myös kansallissankarina.
Näin kansa osoitti mieltään hallintoa vastaan Romaniassa joulukuussa 1989. Romaniasta oli tulossa ainoa Itä-Euroopan maa, jossa kommunismi murenisi silmittömällä väkivallalla. 1100 ihmistä saisi surmansa. Maata hirmuvaltian tavoin johtanut Ceausescu teloitettaisiin. 30 vuotta myöhemmin Romaniassa käy liberaali tuulahdus. EU-myönteinen presidentti Klaus Johannis pääsi vastikään toiselle kaudelle. EU:n parlamentissa Romanialla on enemmän liberaali kuin konservatiivi edustajia. Romanian ensi kevään parlamenttivaaleista voi tulla kiinnostavat, arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklossi.
Näyttää siltä, että Romaniassa olisi ikään kuin toivoa, ehkä nämä liberaalit, jos nyt tekisivät kunnollisia vaalikoalitioita, heillä olisi mahdollisuus voittaa.
Aiemmin pitkään vallassa ollut EU-kriittinen ja konservatiivinen sosiaalidemokraattinen puolue voi houkutella äänestäjiä työttömien ja eläkeläisten leireistä. Romaniassa 30 vuoden takaisen vallankumouksen jälkipyykkiä pestään yhä. Ceausescun seuraajia syytetään parhaillaan oikeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Oikeudenkäynnissä kuullaan 5000 todistajaa, joista osa on vallankumouksen uhrien omaisia. Liberaalit ehkä juhlivat vallankumouksen vuosipäivää tienä kohti Eurooppaa. Kansalliskonservatiivien parissa on kuitenkin herännyt nostalgia Ceausescua kohtaan. Tutkija Katalin Miklossi.
Häneen liitetään aika paljon tätä itsenäisyyden ihannetta. Vahva johtaja, joka pystyy ikään kuin Romanian omia kansallisia intressejä ajaa kansainvälisellä kentällä.
Toimittaja tuossa Ulrika Myöhänen. Sitten kotimaasta tässä päivätunnissa osuudessa. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin ennätysmäärä ihmisiä. Kuolleita oli noin 260, joka on noin 60 enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Huumekuolemien määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna. A-klinikkasäätiön tutkija Teemu Kaskela sanoo, että kasvu kertoo sekä huumeiden käytön että ongelmakäytön yleistymisestä.
Kyllähän noista tuloksista tulee myös mieleen se, että jääkö meiltä ikään kuin hoitojärjestelmä, että eikö se tavoita kaikkia ihmisiä, jos huumeiden käyttö nousee ja varsinkin niin kuin rajusti. Että kyllähän niin kuin monissa maissa on paljon niin kuin semmoinen kattavampi keinopaletti ikään kuin tämmöiseen huumehaittojen vähentämiseen. Nyt on ollut keskustelussa nämä huumeiden käyttöhuoneet, mitkä tietyllä tavalla sillä akuutisti vähentää sitä kuoleman riskejä, jos ihminen käyttää niin kuin huumeita turvallisessa ympäristössä, mutta myös se on myös niin kuin tapa tavoittaa ihmiset, jolloin he saattaa myöhemmin hakeutua hoitojärjestelmän piiriin.
Myös alkoholikuolemat lisääntyivät edellisvuodesta. Alkoholiin kuoli vähän alle 1700 ihmistä. Alipalkkauksen kriminalisointi voisi vähentää ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaukseen kohdistuvia epäkohtia. Tätä mieltä ollaan ainakin Rakennusliitossa ja asiaa pohditaan säännöllisesti myös aluehallintovirastossa. Avi on tehnyt tänä vuonna Lounais-Suomessa 34 valvontakäyntiä ja noin puolessa niistä on löydetty puutteita ulkomailta lähetettyihin työntekijöihin liittyen. Monet ongelmista liittyvät palkkaukseen. Paula Kollin jatkaa.
Vuosi sitten paraislaisella rakennustyömaalla liettualaiset työntekijät saivat palkkaa 2,90 € tunnilta. Se oli Rakennusliiton tietojen mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkausennätys, mutta ei lainkaan harvinaista. Rakennusliiton läntisen toiminta-alueen päällikkö Jouni Ruotsalainen.
Tätä kauttahan tämä niin kuin inhimilliset olosuhteet vääristyy ja käytetään hyväksi työntekijän tietämättömyyttä ja kielitaidottomuutta. Työntekijät voi olla helkutin hyviä ja laadukkaasti tekevät työtä, mutta palkka on ihan jossakin muualla.
Ongelmiin puuttuminen on hankalaa. Liitto voi asettaa jäsenyrityksensä saartoon, aluehallintovirasto määrätä tietyissä tapauksissa laiminlyöntimaksun. Palkka-asioista avi voi antaa vain toimintaohjeen. Lakimies Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.
Tehokkaita, nopeita keinoja ei ole.
Yritys katoaa, yritys jättää maksamatta, se jää tuonne saartolistalle. Seuraavana päivänä kaverit tulee uuden yrityksen kautta ja taas töissä.
Rakennusliitto on ajanut vahvasti alipalkkauksen kriminalisoimista. Toistaiseksi alipalkkaus kun ei ole rikos, ellei se täytä työsyrjinnän tai kiskonnan tapaisen työsyrjinnän tunnusmerkkejä. Palkkarikosta on koitettu saada lakiin jo vuosia.
Tällä turvataan koko alihankintaketjussa oleville työntekijöille inhimilliset ja oikeudenmukaiset työolosuhteet.
Tämä on sellainen, mikä meilläkin hallinnossa aina aika ajoin nousee esiin, eli on mietitty, että olisiko siitä apua, jolloin voitaisiin sanktioida tehokkaammin nämä laiminlyöntitapaukset.
Ja päivätunnissa lopuksi vielä Norjaan. Syntyvyys laskee kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa syntyvyys on laskenut 9 vuotta peräkkäin ja on historiallisen alhainen. Norjalaiset ovat erityisen huolestuneita ensisynnyttäjien korkeasta keski-iästä, joka on Pohjoismaiden korkein. Kirsi Heikkel jatkaa Oslosta.
Suomi ei ole Pohjoismaista yksin murehtimassa syntyvyyden laskua. Myös Norjassa tilanne on niin vakava, että pääministeri Erna Solberg otti sen esille uuden vuoden puheessaan lähes vuosi sitten.
Norge trenger flere barn.
Norja tarvitsee lisää lapsia, pääministeri vetosi. Tästäkin huolimatta syntyvyyden lasku on yhä jatkunut tänä vuonna. Lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan, on Norjassa alle 1,6, Suomessa se on jo alle 1,5. Norjassa on korkein ensisynnyttäjien keski-ikä, 29,5 vuotta. Oslolainen Ruth Christensen sai esikoisensa 42-vuotiaana.
När jag var yngre så var jag lite, jag tänkte inte att jag ville ha barn. Ja, så jag hade det fint med jobben min och livet mitt och jag hade inte någon fast kärste.
Ajatus lapsesta ei tuntunut ajankohtaiselta nuorempana, enkä ollut löytänyt sopivaa kumppania.
Och jag tänkte många gånger att jag kunde ha fem till. Men så började ju timeglas att gå ut.
Kun sain tyttäreni, ajattelin monta kertaa, että ottaisin vaikka 5 lasta lisää, mutta se ei ollut enää mahdollista minulle, kertoo Ruth Christensen. Norjan hallitus on yrittänyt vaikuttaa kehitykseen nostamalla lapsilisiä ja alentamalla päivähoitomaksuja. Vastaus ei ehkä kuitenkaan löydy rahasta, sanoo tutkija Lars Dammermuth Norjan tilastokeskuksesta.
Vi ser att ekonomin har gått ganska bra de sista åren, men likväl har fruktbarhetstalen gått ned. Kanske är det också någon värdeändring bland dagens unga generellt.
Norjan taloudella on mennyt erittäin hyvin viime vuosina ja siitä huolimatta syntyvyys putoaa. Nuorille tämä voi olla arvovalinta ja siksi tähän on vaikeaa vaikuttaa, sanoo tutkija Dammermuth. Syitä perheen perustamisen lykkäämiseen ei Norjassakaan täysin tunneta. Apua haetaan suuresta eurooppalaisesta kyselytutkimuksesta, jolla yritetään selvittää nuorten ajattelua. Oslosta Kirsi Heikkel.